As obras recentemente realizadas co plan de inversións aprobado cos votos do Partido Popular para a mellora das pistas na zona rural non se fixeron correctamente, quizás debido á prisa por acabalas antes de que foran as eleccións generais do 20 de dezembro. E me refiro concretamente a que non se aproveitou debidamente a superficie que había nas vellas estradas, se deixaron cunetas a medio limpiar e outras con pendientes escasas, o que fai que a auga asolaga a calzada, e se deixaron tajeas abertas con grave peligro para a circulación vial.